ครับบราซิลตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงอยู่แล้วปัญหาคอร์รัปชันก็แพร่ระบาดรวมทั้งปัญหาการเมืองประธานาธิบดีมีปัญหาถูกรุมเร้าด้วยกระบวนการถูกถอดถอนจากตำแหน่งนะครับคำถามสำคัญตอนนี้ก็คือว่ามหากรรมกีฬาระดับโลกอย่างเช่นโอลิมปิก3สัปดาห์จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของบราซิลได้หรือไม่ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณนิวเชียริงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านตลาดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังเติบโตของบริษัท Capital Economics บอกว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะช่วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจของบราซิลนั้นตกต่ำถึงขีดสุดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกีฬาโอลิมปิกก็ไม่น่าจะช่วยส่งผลเรื่องนี้ต่อเศรษฐกิจอย่างไรไม่ว่าจะเป็นในแง่ลบหรือแง่บวกครับเขาบอกว่าบราซิลนั้นมีประชากรอยู่ประมาณ200ล้านคนนครริโอซึ่งเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรับนักท่องเที่ยวปีละหลายล้านคนอยู่แล้วนะครับและในช่วงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี่ก็อาจจะมีนักกีฬามีผู้เข้าชมมีผู้สื่อข่าวราว 300,000 ถึง 400,000 คนไปยังนครริโอเดอเจเนโรนี้ซึ่งผลของการใช้จ่ายเท่าที่มีการประเมินนั้นก็อาจจะช่วยเพิ่มตัวเลข GDP ได้เพียงราว 0.03% เท่านั้นเองการสร้างงานก็จะเป็นการสร้างงานแบบระยะสั้นในภาคบริการอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารอาจจะจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นการชั่วคราวคนขายของตามท้องถนนก็อาจจะขายได้แต่ก็คาดว่าหลังจากจบกีฬาแล้วคนงานภาคบริการเหล่านี้ก็จะถูกเลิกจ้างทุกอย่างจะกลับไปเหมือนเดิมครับที่น่าสนใจครับผลการศึกษาเกี่ยวกับมหากรรมกีฬาระดับโลกไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกหรือว่าฟุตบอลโลกเนี่ยได้ข้อสรุปมาคล้ายๆกันก็คือว่าประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้นั้นไม่คุ้มค่าหรือมักจะไม่คุ้มค่ากับเงินลงทุนนับพันๆล้านดอลลาร์ที่ต้องลงทุนไปครับนอกจากประเด็นเรื่องปัญหาเศรษฐกิจและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญหรือว่าเป็นที่โต้แย้งกันมากก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในบราซิลเพราะว่าในบราซิลนั้นมีรายงานในหนังสือพิมพ์ The Guardian ที่ระบุว่ามีการไล่ที่ผู้คนเพื่อจะเอาสถานที่หรือบริเวณเนี่ยมาสร้างโครงการสำหรับรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็มีรายงานว่ามีครอบครัวในบราซิลโดยเฉพาะในนครริโอเดอเจเนโรกว่า 4,000 ครอบครัวเนี่ยต้องถูกขับออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตัวเองเพื่อปูทางให้กับการนำพื้นที่มาสร้างสถานที่จัดการแข่งขันซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลกระทบถึงผู้คนเหล่านี้วิถีชีวิตรวมทั้งเด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนไม่สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมรวมทั้งมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฉกฉวยประโยชน์แล้วก็ต่อความรุนแรงทางเพศด้วยนอกจาก2ประเด็นนี้แล้วนะครับที่น่าสนใจหรือน่ากังวลอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภัยคุกคามจากมลภาวะและโรคระบาดซิก้าเป็นชื่อโรคที่เราได้ยินกันบ่อยครั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์บอกว่าหลังจากช่วงฤดูหนาวในบราซิลการแพร่ของยุงที่เป็นพาหะนำเชื้อซิก้าเริ่มชะลอลงอย่างไรก็ตามที่น่ากังวลมากกว่าคือเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า MRSAซึ่งอยู่ในน้ำที่เน่าเสียหรือมีมลภาวะทั้งในทะเลสาบแล้วก็ในชายหาดของนครริโอเดอเจเนโรผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีโอกาส 100% เลยที่จะติดเชื้อแบคทีเรีย MRSA นี้ได้ถ้าลงไปเล่นน้ำเป็นเวลา1ชั่วโมงโดยไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเพราะฉะนั้นนั่นจะเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลมากกว่านอกจากนั้นแล้วระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขของบราซิลยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาก็เป็นที่คาดกันว่าสถานบริการทางการแพทย์หรือทรัพยากรทางการแพทย์ในบราซิลหรือในนครริโอเดอเจเนโรอาจจะไม่พร้อมที่จะรับกับสถานการณ์อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของบราซิลก็แสดงความมั่นใจนะครับเกี่ยวกับการแข่งกีฬาครั้งนี้แล้วก็บอกว่าถึงแม้จะมีปัญหาอยู่หลายอย่างก็ตามพวกเขาก็มั่นใจว่านครริโอเดอเจเนโรพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนในวันที่5สิงหาคมนี้ครับผมจะเปรินตันสมบุญ VOA Washington